Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։ Ֆարզադ Մոթամենի «Պայծառ գիշերներ» սիրային դրաման նկարահանվել է 23 տարի առաջ 2002 թվականին։ Ֆարզադ Մոթամենան իրանցի ռեժիսոր, գրող և պրոդյուսեր է, ով 1979 թվականին միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո մեկնել է ԱՄՆ կինոյի ոլորտում ուսումը շարունակելու համար։ Սակայն կիսատ է թողել ուսումը և վերադարձել է Իրան։ Դրանից հետո նա զբաղվել է լուսանկարչությամբ և նկարահանմամբ, ինչպես նաև փորձառություն է ձեռք բերել վավերագրական ֆիլմերի նկարահանման ոլորտում։ 1999 թվականին սկսել է ֆիլմեր նկարահանել և կինոարտադրությանը զուգահեռ դասավանդել է համալսարանում։ 2010 թվականին Ֆարզադ Մոթամենը սկսել է ակտիվ աշխատել կինոյի և հեռուստատեսության ոլորտում և զբաղվել է կարևոր ֆիլմերի նկարահանմամբ։ Ռեժիսորի ամենակարևոր աշխատանքներից են «Հացու Ռեհան», սերիալը, «Ուղեղ» սերիալը և «Փուփակն ու Մաշալլահը» ֆիլմը։ «Պայծառ գիշերներ» ֆիլմը երկու միայնակ մարդկանց կյանքի պատմությունն է. տղամարդը համասարանի պրոֆեսորը, հիասթափվածը և իր մեկուսացած վիճակը փորձում է հաղթահարել գրականություն դասավանդելով, գրքեր կարդալով և փողոցներում թափարելով։ Մի գիշեր նա նկատում է մի աղջկա, ում ձեռքին պայուսակ կա և օգնում է նրան խուսափել մեքենայի վարորդի հետապնդումից։ Նրա և աղջկա Ռոյայի միջև բարեկամություն է ձևավորվում։ Ռոյան համաձայն իր սիրեցյալ Ամիրին տված խոստման, վերջին հանդիպումից 1 տարի անց վերադառնում է հանդիպման վայր և ցանկանում է 4 գիշեր սպասել Ամիրին որոշակի վայրում և ժամին։ Պրոֆեսորը ապաստան է տալիս Ռոյային և օգնում է նրան գտնել Ամիրին։ Այս 4 օրերի ընթացքում Ռոյայի և համասարանի պրոֆեսորի միջև աստիճանաբար կապ է ձևավորվում։ Պրոֆեսորը վճռականորեն որոշել է ամուսնանալ Ռոյայի հետ, բայց 4-րդ գիշերը Ամիրը գալիս է հանդիպման վայր և Ռոյան գնում է նրա հետ։ Ֆիլմը պրոֆեսորի աչքերով պատմում է, թե ինչպես են այս երկու կերպարները հանդիպել, սիրահարվել և բաժանվել։ Կինոքննադատների կարծիքով «Պայծառ գիշերները» համարվում է իրանական կինոյի պատմության լավագույն կինո ադապտացիան և իրանական կինոյի մնայուն գործերից մեկ։ Բանաստեղծական ֆիլմ, որն օգտվում է Ֆեոդոր Դաստայովսկու հայտնի «Սպիտակ գիշերներ» վեպից։ Ֆիլմի սցենարը գրել է Սայիդ Աղիղին։ Աշխարհի տարբեր կինոգործիչներ նույնպես բազմիցս էկրանավորել են այս վեպը, այդ թվում Ջեյմս Գրեյի «Երկու սիրահար» 2009 թվականի ֆիլմը։ Մեծ կինոռեժիսորները, այդ թվում Բերգմանը և Կուբրիկը, հաճախ էկրանավորել են գրական ստեղծագործություններ։ Իրանում նույնպես նկարահանվել են մեծ թվով ֆիլմեր, որոնք հիմնված են գրական ստեղծագործությունների վրա։ Կինոյում գրական ստեղծագործության պատշաճ էկրանավորման ամենակարևոր բաղադրիչը բնօրինակի բնութագրերի պահպանումն է, միևնույն ժամանակ, եթե գրական ստեղծագործությունը չի ենթարկվում անհատականացված փոփոխությունների, այն չի համարվում էկրանավորում։ Սակայն երկուսի միջև կա նուրբ գիծ։ Ֆարզադ Մոթամենի «Պայծառ գիշերներ» ֆիլմում, թեև կերպաներն ու մթնոլորտը յուրահատուկ են և այնքան էլ նման չեն Դոստոևսկու վեպին, և նույն ժամանակ չափազանց մոտ են այդ ստեղծագործությանը։ Իրականում, երբ ֆիլմում տեսնում ենք Մեհթի Ահմադին գրականության ոլորտի համալսարանի պրոֆեսորի դերում, թվում է, թե նմանություն չկա, այն չունի Դոստոևսկու վեպի բնույթը, սակայն այս կերպարի հիմնական բնութագրերը հստակորեն երևում են ֆիլմի սյուժեում։ Որոշ քննադատների կարծիքով Դոստոևսկու այս վեպը հեղինակի լավագույն ստեղծագործություններից չի համարվում եւ նույնիսկ միջինից ցածր մակարդակի ստեղծագործություն է։ Սակայն այն փաստը, որ մինչեւ 2009 թվականը այս ստեղծագործության հիման վրա նկարահանվել են մոտ 9 ֆիլմ, ցույց է տալիս, որ դրա սցենարային կարողությունը շատ բարձր է եղել։ Գրող եւ գրականագետ դոկտոր Դեհղանյանի կարծիքով այս ստեղծագործությունն ավելի շատ հակված էր ռոմանտիզմի դպրոցին, որտեղ պատմվածքի հերոսը երազող էր։ Պատմվածքի գլխավոր հերոսն ինքն է այն պատմում, եւ մենք նրա անունը չենք լսում մինչեւ պատմվածքի ավարտը։ Պատվողը ներկայացնում է մեզանից յուրաքանչյուրի մարդկային բնույթը, որին մենք հեշտությամբ կարող ենք նույնականացնել հերոսի հետ եւ որը սիրո ճանապարհին անցել է տարբեր փորձառությունների միջոցով։ Վեպը սկսվում է ռուս բանաստեղծ Տուրգենևի բանաստեղծությամբ եւ ընդհանուր առմամբ այս աշխատանքում բանաստեղծական մթնոլորտը շատ ուժեղ է։ Գիրքը գրվել է 1848 թվականին, իսկ դրա հիման վրա ֆիլմն Իրանում նկարահանվել է 2002 թվականին։ Քաղաքական բարեփոխումների առաջին շրջանի ավարտին։ Այդ առումով ֆիլմը շատ կարևոր է, այն միջավայրը, որը այս մարդն ընտրում է, եւ քաղաքական ու սոցիալական կոդերը, որոնք Ֆարզադ Մոցամենն ավելացրել է ֆիլմին, այն ավելի կարևոր է դարձնում իրանական լսարանի համար։ Վեպի վերնագիրն ընտրվել է այն պատճառով, որ այն պատմում է Սանպետերսբուրգի մասին, որտեղ գիշերները լուսավոր են, այստեղ պայծար բարը նշանակում է լուսավոր եւ թափանցիկ։ Պարսկերենում պայծար բարի իմաստային զարգացման ունակության պատճառով այն կարող է շեղվել բառացի իմաստից դեպի փոխաբերական իմաստ։ Պատմության երկու կերպարներն էլ ինչ որ կերպ հայտնվում են սիրային պատմության մեջ, որը տղամարդ հերոսի համար ուրախալի չէր, բայց իրավիճակը երկուսի համար էլ օգտակար էր։ Եվ այն, ինչ պետք է տեղի ունենար, այսինքն տեղի ունեցավ տղամարդու եւ կնոջ անհատականության փոփոխությունը, կարող ենք ասել, որ այս գիշերները օգտակար եւ լուսավորիչ էին այս պատմության երկու գլխավոր հերոսների համար։ Այս վերլուծաբանի կարծիքով ֆիլմն ունի երկու գլխավոր հերոս՝ տղամարդ եւ կին, որոնք երկուսն էլ երազողներ են, մեկուսացված եւ որոշ առումով հոգեբանական խնդիրներ ունեցող, բայց այս ֆիլմում մենք այս մարդկանց մեծ չափով չենք տեսնում որպես մեկուսացված եւ երազողներ։ Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիո ժամը։ Ցանկագին բարեկամներ, դուք ընդգնտրում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ։ Ռեժիսոր նաղիղի սցենարի եւ գրքի տարբերության մասին ասում է. Ամենակարևոր տարբերությունը գլխավոր հերոսն է։ Դոստոևսկու գրքում պրոֆեսորը մեկուսացված անձնավորությունը, ով իսկապես ցանկանում է հարաբերություններ ունենալ կանանց հետ, բայց ամաչկոտ է։ Այս կերպարը հարմար չէր մեր ֆիլմի համար։ Մեր պրոֆեսորն ինքնավստահ անձնավորություն է, ով դիտավորյալ հերու է պահում իրեն մարդկանցից, քանի որ զգում է, որ բոլորը կեղծավոր են։ Իդեպ, նրա արտաքին տեսքը գրավում է կանանց, բայց նա մերժում է բոլորին։ Պրոֆեսորի եւ Ռոյայի միջև հարաբերությունները հիմնված են Աթարի Շեյխ Սանանը եւ Վախկոտ աղջիկը պատմվածքի վրա, այլ ոչ թե Դաստոևսկու ստեղծագործության։ Պրոֆեսորը հասկանում է, որ սիրահարվում է, նա փլուզվում է եւ կրկին վերակենդանանում է։ Մոտամեն այս ֆիլմում օգտագործված բանաստեղծությունների մասին ասում է. Ֆիլմին ավելացվել են նաև սիրային բանաստեղծություններ, որոնք արտասանվում են տարբեր հատվածներում։ Բանաստեղծություններ, որոնք նման էին սիրահարի եւ սիրելի համբույրներին։ Մի քանի տարի անց ես դեռ մտածում եմ, որ որքանը ճիշտ էր գաղափարը, քանի որ օտար վեպի էկրանավորումը սեփական ժողովրդի մշակույթի քաղաքականության եւ լեզվի ուղղությամբ փոխելու լավագույն միջոցն այդ ժողովրդի սիրային բանաստեղծություններն օգտագործելն է։ Ռուդակի, Սադի, Հաֆեզի, Նոսրատ Ռահմանի, Ախավան Սալեսի, Շամլուի եւ շատ ուրիշների բանաստեղծությունները շատ օգնեցին այս ֆիլմի նկարահանմանը։ Ֆիլմի եւ պատմության միջև եղած մեկ այլ տարբերությունը՝ Տատիկի կերպարի հեռացման մասին նա ասում է. Այս կերպարը անհավանական էր 21-րդ դարի մարդու համար, ով իր թորնիկին կկապեր իրեն, որպեսզի նա չբաժանվի նրանից։ Ահա թե ինչու մենք Ռոյային քաղաքից բերեցինք Թեհրան։ Իրանցի գրող Ալի Ալիռեզային ֆիլմի մասին ասում է. «Ձեր համար կարող է տարօրինակ թվալ, եթե ասենք, որ Դաստայովսկու գիրքը կարդալու փոխարեն ավելի լավ է դիտել մոտ ամենի ֆիլմը»։ Իրականում իրանական պայծառ գիշերները շատ ավելի պայծառ է, քան ռուսական տարբերակը, որի վրա այն հիմնված է։ Եվ մենք չենք կարող պարզապես ամփոփել այս հանճարեղությունը կինոյի տեսողական արվեստի ավելի մեծ հնարավորությունների միջոցով։ Ֆեոդոր Դաստայովսկին «Պայծառ գիշերներ» կամ «Սպիտակ գիշերները» գրել է 1848 թվականին իր կարիերայի սկզբում։ Այն անկասկած մեծ ստեղծագործություն է, բայց Մոցամենի և Սայիդ Աղիղի որպես գրողների արվեստը կարելի է տեսնել այս պատմության համաժմացման մեջ իր ժամանակներից 1.5 դար անց և 1 այլ հասարակության մշակույթում։ Կնադատների արձագանքը ֆիլմին սկզբում այնքան էլ դրական չէր։ Ֆիլմն Իրանում կինոամսագիրը «Պայծառ գիշերներն» անվանեց զանձրալի և անհեթեթ, սակայն երբ ֆիլմը բարձրացավ էկրան և արժանացավ հանդիսատեսի ընդունելությանը, այն դարձավ կուլտային մամուլում և քննադատների շրջանում։ Որոշ կինոքննադատների կարծիքով այն համարվում է ֆարզատ Մոցամենի լավագույն աշխատանքներից մեկը։ Կուլտային են կոչվում այն ֆիլմերը, որոնք նկարահանվում են կինոյի հիմնական հոսանքներից առանձին։ Դրանք սկզբում չեն ընդունվում հանդիսատեսի ու քննադատների կողմից, սակայն հետագայում դառնում են մնայուն աշխատանքներ։ Այս պատճառով այս ֆիլմը չկարողացավ շատ մրցանակներ շահել։ 2003 թվականին կինոյի տան 7-րդ կինոփառատոնում այն շահեց ընդամենը 4 մրցանակ՝ լավագույն օպերատորական աշխատանք, լավագույն մոնտաժ, լավագույն գլխավոր դերասանուհի և լավագույն բեմանկարչություն անվանակարգերում։ Ֆիլմն առաջադրվել է ՖԱՋ 21-րդ միջազգային կինոփառատոնում լավագույն գլխավոր դերակատար, լավագույն դերասանուհի և արվեստի գործերի և փորձի լավագույն աշխատանք անվանակարգերում։ Հարգելի ընդդիմներ, մինչև Իրանի ժամանակակից կինոյի 37-րդ հաղորդաշարի հերթական ծրագիրը, որի ընթացքում մենք կքննարկենք եւս մեկ մեծ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին Աստված ձեզ պահապան։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեում կարող եք գտնել բոլոր մեր ծրագրերը iranradio.ir/hy։ Սիրելի ընդդիմներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի հմայքը։
Ընթերցանության վտանգները ընթերցանության էությունից առավել արտացոլվում է ստեղծագործությունների ու տեքստերի նկատմամբ մեր մոտեցումներով։ Եթե ընթերցանության համտությունների մասին հստակ պատկերացում չունեք, հավանաբար կվնասեք հապճեպ ու մակերեսային ընթերցանության պատճառով։ Մեզ պետք են ընթերցանության համտություններ, որոնք ինքնին մաս են կազմում ավելի մեծ ընդհանրության, որը հայտնի է որպես տեղեկատվական գրագիտություն։ Տայվանում մի գրախանութ նոր միջավայր ստեղծելով այցելուների համար նոր հնարավորություն է ստեղծել։ Վուգուան գրախանութը, որը գտնվում է Թայվանի Կաոսյունգ քաղաքում գտնվող Պիեր 2 արվեստի կենտրոնում, նույնքան արվեստի ցուցասրահ է, որքան գրախանութ։ Այս գրախանութում բացառությամբ գրքերի յուրաքանչյուր շապիկի վրա լուսարձակի կենտրոնացած լույսերից, նաև որոշ սեղանների վրա դրված ընթերցանության լամպաներից բացի սաստիկ խավար է տիրում, և այս մթության մեջ այցելուները պետք է գրախանութում իրենց ճանապարհը գտնեն։ Եզակի այս գրախանութի դիզայնը և կապիտալ ներդրումը կատարել է հայտնի դիզայներ և ճարտարապետ Շու Չի Քանգը, ով շահել է ճարտարապետական մրցանակներ։ Նախկինում նա նախագծել է Չինաստանում Ֆանգ Սու գրախանութը, որը տեղական լրատվամիջոցները բնութագրում էին որպես Չինաստանի ամենագեղեցիկ գրախանութը։ Բացարձակ մութ տարածքի և գրքերի համադրությունը, որոնց վրա քիչ լույս է սփռվում, այցելուների մոտ այն ազգացողությունն է առաջացնում, թե գրքերը չերևացող միջավայրում կախված և լողուն վիճակում են։ Այս գրախանութում կա 400 գրապահարան, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա միայն մեկ գիրք է դրված։ Գրախանութի տնորեն ասում է, գրախանութի նախագծման նպատակը հետևյալն է, որ այցելուները կարողանան ավելի ուշադիր կենտրոնանալ յուրաքանչյուր գրքի վրա։ Հարկ է նշել, որ այս վայրում ցանկացած տեսակի լույսի օգտագործումն արգելված է, և սա գրախանութի միակ օրենքը չէ։ Մուտքի վրա զավեշտալի ձևով տեղադրված է կանոնների և օրենքների ցուցակը, որոնցից մի քանիսն են՝ «Մի գոռացեք, եթե ինչ-որ մեկը ոտքով ճզմի ձեր ոտքի մատները, դուք ևս ճզմեք նրա ոտքը»։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է գնել ձեր ցանկացած նույն գիրքը, անմիջապես գնեք գիրքը և ստացեք նրա հեռախոսը համարը։ Վերջի վերջո այս գրախանութը ավելին է, քան պարզապես գիրք վաճառելու վայր։ Գրախանութի տնորեն ասում է, այստեղ Instagram-ի լուսանկարներ նկարահանվելու վայր չէ, այլ ձեր ժամանակ անցկացնելու և ձեր հոգեկան վիճակին համապատասխան գիրք գտնելու վայր։ Թեև մեր գրախանութում ընտրությունները սահմանափակ են և նման չէ այլ գրախանութներին, սակայն այցելուները գրքերի հետ կապ հաստատելու համար ավելի շատ ժամանակ են հատկացնում։ Մութ տարածքը նրանց նպաստում է ընտրել այնպիսի գրքեր, որոնց գնելու համար այլ գրախանութներում համարձակությունը չունեն։ Ինչ կարծիք ունեք գրախանութի մասին։ Արդյոք թվում է, թե հազարավոր գրքերի միջից մի գիրք գնելը դյուրին է, կամ թե մի քանի հարյուր գրքի միջից մեկ գիրք ընտրելը։ Վստահաբար նման գրախանութ գնալու փորձը նոր է ու եզակի, և կարող է մեզ կանգնեցնել սահմանափակ, սակայն ուշի մտրության դիմաց։ Ամենայն դեպս, լուրին անդրադառնալու պատճառը հետևյալն է, որ ես և դուք մի հարցի առջև կանգնեցինք։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք եղել է մի գիրք, որը կարողացել է փոխել մեր կյանքի ընթացքը կամ ճակատագիրը, և արդյոք ընթերցանության համար գիրք ընտրելը կարող է մի զգայուն ու կարևոր խնդրի վերածվել, ըստ իս գիրք ընտրելն ուղղակի դեղատոմսի է նման։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ընտրի և կարդա որոշակի գրքեր ըստ իր հոգեկան վիճակի, նպատակների, երազանքների, նույնիսկ իր աշխատանքի և կրթության։ Այսպիսով գիրք ընտրելը շատ կարևոր է։ Եվ եթե իմանանք, թե ընթերցանության համար ինչպես ընտրել լավ գիրք, ավելի շատ գրքեր կընթերցենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընտրությունը հոգեբանական գործընթաց է, որը ներառում է տարբեր ընտրությունների ուժեղ և թույլ կողմերի մասին դատողությունը և նշանակում է դրանցից մեկը կամ մի քանիսը ընտրելը։ Մեր յուրաքանչյուր քայլը կապված է մեկ ընտրության հետ։ Մեր ընտրած յուրաքանչյուր քայլ կարող է մեզ համար հաջողություն կամ պարտություն արձանագրել։ Մեր կյանքը լի է մեծ ու փոքր ընտրություններով, որոնցից յուրաքանչյուրը խիստ դերակատար է անհատական ու հասարակական զանազան պայմաններում։ Մենք կախված ենք մեր ընտրությունից և իրազեկ ընտրության համտություններ կիրառելով կստանանք օգուտներ։ Ոչ դիտակցաբար ընտրության հետևանքներից են կյանքը և ժամանակը վատնելը և որոշումներ կայացնելիս կասկածելն ու զղջալը։ Ընտրությունները, որոնք առանց ուսումնասիրության, խորհրդակցության և մտածելու են կիրառվում, ավելի հավանական են, որ փոփոխության ենթարկվեն։ Գիրք ընթերցելն ու ընտրելը նույնպես ընտրություն է, որը պետք է կատարվի գիտակցաբար։ Անհրաժեշտ այս ուղղությամբ մի քանի փուլեր կիրառել, որը սկսում ենք առաջին իսկ փուլին։ Առաջին փուլում մի թուղթ վերցրեք և բացատրեք այն թեմայի մասին, որ ցանկանում եք ընթերցել։ Ինչ գիրք եք սիրում, որ հեղինակն եք հավանում և արդյոք կարդացել եք կամ հավանել եք նրա ստեղծագործությունները։ Գրեք այն ամենը, ինչը ձեզ հետաքրքիր է եղել նախորդ ընթերցանությունների ժամանակ։ Հետաքրքիր թեմաների մասին գրելով կարող եք ավելի ճշգրիտ գիտելիքներ ստանալ ձեր մասին։ Հիմա ժամանակն է կազմել ձեր նախընտրած հիմնական բարերի ցուցակը և գրադարանում փնտրել այդ հիմնական բարերը ձեր նախընտրած գիրքն ընտրելու համար։ Մտաբերեք Թայվանի Վուգուան գրախանութը, մութ տարածություն, որտեղ միայն գրքեր միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա են և մեզ դեպի իրենց են ձգում։ Ուստի գրքից բացի պետք է մոռանաք ամեն ինչ, օրինակ, եթե մենք մեր տունը մտնացնենք և միայն գրքերը լուսավորված լինեն, ավելի հեշտ է կենտրոնանալ դրանց գտնելու վրա։ Մի հապաղեք, փնտրեք ձեր տանը։ Լավ գրքերի մեծ մասը անձայն տան անկյուններում փոշոտվում են։ Գուցե լինի մի գիրք, որի մասին մենք մոռացել ենք։ Ինչ լավ է, որ յուրաքանչյուր տուն ունենա մի գրադարան, որպեսզի դրա լույսը լուսավորի մեզ շրջապատող մթության մի անկյունը։ Հաջորդ քայլը հետևյալն է։ Դիմեք մեկի, որպեսզի լավ գիրք ներկայացնի ձեզ։ Դուք կարող եք դիմել ձեր ավակ քրոջը, մորը, հորը, լավագույն ընկերոջը և նույնիսկ ուսուցչին։ Ձեր ընկերներ կամ ընտանիքը, որոնց հետ ունեք ընդհանրություններ, հաճախ գերազանց առաջարկություններ են ներկայացնում գրքի համար։ Տեղական և փոքր գրախանութներ ևս հաճախ գրքի համար լավ առաջարկություններ են ներկայացնում և եթե ձեզ ճանաչեն, նույնիսկ ավելի շատ կարելի է վստահել նրանց խորհուրդներին։ Օրաթերթերին, ամսագրերին, վիրտուալ միջավայրին և ինտերնետին դիմելը կարող է մեզ որոշակիորեն օգնել։ Գրքերի ընթերցանության, համարոտագրության կամ գրական քննադատության համար։ Այս ԶԼՄ-ների մեծ մասում ներկայացվում են ամենավաճառվող գրքերը և հնարավոր է ինչ-որ չափով հասկանալ, թե որ գրքերն են ամենավաճառվողները և ինչու են դրանք այդքան ընթարաճվում։ Եթե ձեր ճանաչած գրադարանը կամ գրախանութն ունի ինտերնետային կայքեր կամ որևէ ինտերնետային կայք, բաժանորդագրվեք։ Այսօր ընթերցանության համար լավ գիրք ընտրելու ամենադյուրին ճանապարհը համացանցն ու ինտերնետն են։ Դուք կարող եք որոշիչների միջոցով գտնել որոշակի գիրք, հեղինակ կամ որևէ ընդհանուր թեմա, որպես որոշման որոշակի ոչ։ Բայց անհրաժեշտ է հիշատակել մեկ կարևոր կետ։ Ընթերցողը երբեք չպետք է իրեն պարտական համարի որևէ գրողի կամ տեսակետի։ Ազատությունը յուրաքանչյուր մարդու ամենակարևոր փրկարար արժեքն է։ Սա չի նշանակում խառնաշփոթ ընթերցում և տարբեր թեմաներից մակերեսային անցում։ Մենք հազարավոր տարիների գրավոր քաղաքակրթության ժառանգորդներն ենք և երևի թե չասված ոչինչ չի մնացել։ Ուրեմն, անիվը կրկին չհայտնագործելու նպատակով ավելի լավ է մեր ճաշակին համահունչ խորանանք մի թեմայի մեջ։ Գուցե կարողանանք բեղել ինչ որ անիվ կամ նոր հայտնագործություն կատարել, բայց եթե մենք կարդանք, մտապահենք եւ անցնենք, լավագույն դեպքում մենք դառնալու ենք կենթանի Վիկիպեդիա։ Առանց վերլուծելու կարողություն ունենալու ընթերցանության ամենանթանրացած ու խորը վնասներից է վերածվել գործիքի, որը թեև ամեն ինչի մասին տեղյակ է, սակայն ոչինչի մասին իրազեկ չէ։ Սխալ վերլուծություն ունենալը շատ ավելի արժեքավոր է, քան չունենալը։ Այդ պարագային գոնե շտկելու հնարավորություն կա։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մեր գործը պարզապես տեղեկատվություն ընդունելը չէ, այլ դրանք մշակելը, իրադարձություն, որը, եթե միաձուլվի ազատականության հետ, անտարակույս ընթերցանությունը կդարձնի արժեքավոր և նույնիսկ փրկարար։ Նորվեգիայի Բերգեն համալսարանի փիլիսոփայության դասախոս Լարս Սվենսենը վախի փիլիսոփայություն խորագրով իր գրքում, վկայակոչելով գերմանացի սոցիոլոգ Ուրլիխ Բեքին, գրել է. «Վտանգի աղբյուրն այլևս տգիտությունը չէ, այլ գիտելիքն ու ճանաչողությունը»։ Նա համոզված է, որ գիտակցությունը պետք է կարողանա մեզ համար անվտանգություն ապահովել, բայց տեղեկատվությունը, եթե անաղար չլինի, կարող է անհատի և հասարակության համար վնասակար լինել։ Այս հիմամբ, եթե ընթերցանությունը ճիշտ և զգսպունքային ձևով չլինի, ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է լինելու։ Բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն են ձեզ։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Ռուբեն Սապարյանը։ Այժմ ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ զրուցաշարի 11-րդ համար։ Այս զրուցաշարի նախորդ համարներում համարոտակի անդրադարձանք պատմության ընթացքում Իրանի մշակույթին և դրա աշխարհագրական մշակութային սահմաններին։ Այսօրվանից սկսած ձեզ ծանոթացնելու ենք մի շարք իրանցի մտավորականների, որոնք ապրել են իրանական մշակույթի տարածման սահմաններում, և այսօր նրանց դամբարանը գտնվում է Իրանի ներկա սահմաններից դուրս։ Մտավորականներ ու հայտնի գործիչներ, որոնց գաղափարներն ու ստեղծագործությունները թե Իրանում և թե արտասահմանում մեծ ազդեցություն են գործել և համարվում են համաշխարհային ժառանգության արժեքներ։ Մոլանա Ջալալեդդին Բալխիի կամ Մոլավի, Նեզամի Գանջաբիի, Շեխ Շահավետդին Սուհրեբարդի, Աբու Ռեյհան Բիրունի, Խաջա Նասրեդդին Թուսի պես գործիչներ իրանցի հայտնի դեմքերից են, որոնց գաղափարներից օգտվել է աշխարհը և համաշխարհային իմաստասիրությունը պարտական է նրանց։ Այսօր զրուցելու ենք Ռուսնային հիջրետի 3-րդ և 4-րդ դարերի իրանցի փիլիսոփա Ֆարաբիի մասին ընկերակցեք մեզ։ Աբունաս Մուհամմադ իբն Մուհամմադ Ֆարաբին ծնվել է 870 թվականին Ֆարաբիում։ Նրա հստակ ծննդավայրի շուրջ պատմագիրները տարաձայնություններ ունեն։ Ոմանք նրա ծննդավայրն են համարում Ղազախստանի հարավում գտնվող ներկայիս Աթրայ քաղաքի մերձակա Ֆարաբը։ Իսկ ոմանք հավատացած են, թե նա ծնվել է ներկայիս Աֆղանստանի սահմաններում գտնվող Մեծ Խորասանի Բարիաբ կամ Ֆարիաբ շրջանում։ Բայց բոլոր պատմագիրներն ու բանասերները համակարծիք են Ֆարաբիի իրանցի լինելու հարցում և հաստատում են նրա հոր և մոր իրանական ծագումը։ Ֆարաբիի հայրը ծառայել է Իրանի բանակում։ Արաբ պատմագիր Իբն Աբի Օդայբեն իր «Ենսան էլ Այուն» գրքում ակնարկել է Ֆարաբիի պարսկական ծագմանը։ Իբն Նադիմը նույնպես իր «Ալ-Ֆեհրեստ» աշխատության մեջ, ինչպես նաև շուրջ 1288 թվականին ապրած Ալ-Շահրուզին, նրան իրանցի են համարում։ Բայց այդ Ֆարաբին իր աշխատություններից որոշների լուսանցքում պարսկերեն ու սողդերեն, երբեմն նաև հունարեն լեզվով այբումենները նշել, սակայն նրա աշխատություններում որևէ թրքերեն բառ չի նկատվում։ Նա իր աշխատությունների լուսանցքում օգտվել է սողդերեն լեզվից, ինչը որոշ բանասերների համոզմամբ նրա մոր, ինչպես նաև Ֆարաբի բնակիչների խոսակցական լեզուն է եղել։ Ֆարաբիի պարսկական ծագումը հաստատել են նաև այլ աղբյուրներ։ Օքսվորդ համալսարանի պրոֆեսոր դոկտոր Քլինֆորդ Էդմոնդ Բոսվորը գրում է, որ Ֆարաբիի, Բիրունիի և Ավեցինայի նման մեծություններ թուրք բանասերների միջոցով միացվել են թրքական ցեղին։ Առաջին անհատը, որ Ֆարաբիի թրքական ծագման մասին հավակնություն է կատարել, Իբն Խալկանն է։ Իրանիկա հանրագիտարանում դոկտոր Գոթասը բախարակելով Իբն Խալկանին ասում է, նրանից առաջ Ֆարաբիի պարսկական ծագման մասին գոյություն ունեցող աղբյուրները, այդ թվում Իբն Օդայբեն, պատճառ են դարձել, որ Իբն Խալկանը փաստաթղթեր հորինելով փորձի թուրք ներկայացնել Ֆարաբիին։ Իբն Խալկանը նախ Ֆարաբիի անվան սկզբին ավելացրել է Ալթուրքը, և դա ի տես այն բանի, որ Ֆարաբին երբևէ նման կապվածություն չի ունեցել։ Իրանցի ականավոր գրականագետ բանասեր Ալի Ակբար Դեհխոտան, վկայակոչելով Պարսից գրականության դասախոս Բադիուլ Զաման Ֆրուզանֆարին գրում է, Ֆարաբիի կենսագրականում նրա մանկության ու երիտասարդության մասին վկայող տեղեկություններ չկան։ Լուսնային 7-րդ դարի գրականագետ Իբն Աբի Օդայբեն նրա մասին երկու հակասական վկայություններ է կատարում։ Նախայն, որ Ֆարաբին սկզվում Դամասկոսում մի այգու պահակ է եղել և երրորդային, որ երիտասարդ հասակում դատավորի պաշտոն է վարել։ Եվ ապա տիրանալով տարբեր գիտությունների թողել է դատավորի պաշտոնը և ամբողջությամբ նվիրվել է այլ գիտությունների։ Նա երիտասարդ տարիքում հետազոտության, ինչպես նաև փիլիսոփայություն սերտելու հանդեպ սեր է դրսևորել և ուսուցիչ ու ուղեցույց որոնելով մի վարժարանից մեկ այլ վարժարան է փոխադրվել և միայն զբաղվել է ընթերցանությամբ ու նրա նպատակը եղել է միայն գիտությունը։ Վկայում են, որ Ֆարաբին 40 տարեկան հասակում ուսում ստանալու համար մեկնում է Բաղդադ։ Նա այդ ժամանակ տիրապետել է արաբերեն լեզվի քերականությանը և իսլամական օրենսգիտությանը, սակայն որևէ ուսումնասիրություն կատարած չի եղել դրամաբանության ու փիլիսոփայության բնագավառում։ Հասնելով Բաղդադ, Մաթա Իբն Յունեսի մոտ դրամաբանություն ու փիլիսոփայություն է սովորում։ Ապա մեկնում է ներկայիս Թուրքիայի հարավ-արևելքում գտնվող Հարրան և աշակերտում է Յուհաննա Իբն Հեյլանի։ Նրա մեծ ընդունակությունն ու վճռականությունը պատճառ դարձան, որ կարողանա յուրացնել փոխանցված բոլոր դասերը։ Շուտով փիլիսոփայի ու գիտնականի հրճակ է ձեռք բերում և երբ վերադառնում է Բաղդադ, մի խումբ աշակերտներ հավաքվում են նրա շուրջը, որոնցից էր քրիստոնյա փիլիսոփա Յահյա իբնե Օդայը։ 941 թվականին Ֆարաբին մեկնում է Դամասկոս և միանում է Հալեպի իշխան Սեյֆուդդոլե Համդանիին, դասվելով նրա պալատական գիտնականների շարքը։ Ֆարաբին վաղճանվեց 950 թվականին 80 տարեկան հասակում Դամասկոսի մերձակայքում։ Ոմանք այն կարծիքի են, որ Աբունասր Դամասկոսից զավթված ներկայիս Պաղեստինի հարավում գտնվող Ասղալան ուղևորվելիս հանդիպում է ավազակների։ Աբունասրը ասում է. «Վերցրեք իմ զին, զենքը, հագուստն ունեցվածքը և ինձ մի սպանեք»։ Նրանք չեն ընդունում և փորձում են սպանել նրան։ Աբունասրը պարտադրված գարվում է նրանց դեմ և սպանվում է։ Շամի մեծամեծները տեղեկացնում են եղելության մասին։ Աբունասին ամենայն հարգանքով հուղարկավորում են, օղին են հանձնում Դամասկոսում, իսկ նրա գերեզմանի վրա կախաղան են հանում ավազակների։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մուսուլման պատմագիրները Ֆարաբիին բարեպաշտ ու մշտախոհուն մարդ են բնութագրել, որը մենագյասների նման էր ապրում և հետազոտությունից ու գրելուց բացի որևէ այլ բանի հանդեպ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում։ Աշխարհի կյանքից նրա հրաժարվելը այն աստիճանի էր, որտեղ Սեյֆուդդոլե Համդանին նրա համար աշխատավարձ էր նշանակել, սակայն բավարարվում էր օրական 4 դերհամով։ Ֆարաբին տիրապետում էր ժամանակի տարբեր գիտությունների, այնպես որ գիրք է գրել ժամանակի ցանկացած գիտության մասին, և նրա աշխատություններից պարզվում է, որ մեծ հմտություն է ունեցել մաթեմատիկայի, ալքիմիայի, աստղագիտության, ռազմական գիտությունների, երաժշտության, բնագիտության, աստվածաբանության, քաղաքացիական գիտությունների, իսլամական օրենսգիտության և տրամաբանության ոլորտներում։ Թեև Յաղուբեմն Էսախ Քանդիին են համարում իսլամական առաջին փիլիսոփան, որը ճամփա է հարթել իրեն հաջորդների համար, սակայն իրականությունն այն է, որ Քանդին չկարողացավ փիլիսոփայության նոր դպրոց հիմներ և միատեղել իր ուսումնասիրած տարբեր թեմաները, իսկ Ֆարաբին կարողացավ լիակատար ուղղությամբ ստեղծել։ Քանդիի սկսած մեծ աշխատանքը Ֆարաբին շարունակեց խոնարհությամբ ու խզորությամբ։ Հունարենից արաբերենի կամ ասորերենի թարգմանված փիլիսոփայությունը հաշ չէր այդ լեզուներին։ Նա արաբերեն լեզվին ծանոթացրեց փիլիսոփայությանը։ Իրանցի մեծ գիտնական փիլիսոփա Ավեցինան Ֆարաբին համարում է իր ուսուցիչը, իսկ Իբն Ռոշդը, որ իսլամական ու արաբական շատ իմաստուններ չափազանց մեծ հարգանք ունեն նրա հանդեպ։ Այդ մասին է վկայում Ավեցինայի հետևյալ արտահայտությունը, որ ապացուցում է Ֆարաբիի գիտական մեծ դիրքը։ Ավեցինան ասել է. «Ընթերցեցի Արիստոտելի մետաֆիզիկան և 40 անգամ դա կրկնելուց հետո չկարողացա ամբռնել դրա հեղինակի միտքը, ինչ որ շուկայում հանդիպեցի Աբունաս Ֆարաբիի գրքին, որը բացատրել էր մետաֆիզիկան, դա ընթերցելուց հետո կարողացա ամբռնել մետաֆիզիկա և ուրախացա»։ Իսլամական փիլիսոփայության ավանդույթում առաջին ուսուցիչ կոչումը կրող Արիստոտելից հետո Ֆարաբիին կոչում են երկրորդ ուսուցիչ։ Ֆարաբին ապրել է իսլամական մշակույթի և պատմության այն դարաշրջանում, որը շատ տեսակետներից համարվում է գիտության ու փիլիսոփայության վերածննդի շրջան, և այդ պատճառով էլ նրան կոչել են երկրորդ ուսուցիչ։ Նա իրականության մեջ նոր կյանք փոխադրեց փիլիսոփայությանն ու դարձավ իսլամական փիլիսոփայության հիմնադիրը։ Փիլիսոփայություն, որ տարածվեց իսլամ աշխարհում, և դրա թվարկությունը սկսում է Ֆարաբիով։ Ֆարաբիի ժամանակաշրջանից սկսած մինչև 10-րդ դարում Մոլահադի Սաբզվարիի շրջանը աշխարհի արարչագործությունը իսլամական մտածողության գլխավոր թեմաներից է համարվել։ Աբունաս Ֆարաբին լիարժեքորեն ուսումնասիրել էր հունական փիլիսոփայությունը և մեծ ազդեցություն էր գրել Արիստոտելից։ Իթիվս Ֆարաբու գաղափարների ուշագրավ է նրա ուտոպիան, որը ներկայացված է ուտոպիայի բնակիչների գաղափարները աշխատության մեջ։ Այս գրքում նա նկարագրում է այն ուտոպիան, որտեղ իշխում են իսլամական օրենքները և մարդիկ ու իշխաններ այդ օրենքների համաձայն կարգավորում են իրենց հարաբերությունները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն, սիրելի ուղդիրներ։ Այսօրվանից ձեր ուշադրությանը կհանձնենք հերթական հաղորդում իրանական երաժշտության մասին։ Սակայն նախ մի քանի խոսք երաժշտության և մասնավորապես իրանական երաժշտության մասին։ Ինչպես հանրահայտ մարդաբան Հենրի Բրաունն է ասել, մարդն ու նրա միտքը երկուսն էլ հին են։ Իսկ երաժշտության մասին խոսելիս հատկանշական է, որ մարդկության սկզբնավորման հետ միաժամանակ ստեղծվել է երաժշտությունը։ Ինչպես որ հնչյունների միահյուսումից մարդը ինչ-որ հասկացություններ է փոխանցում մյուսներին, նույնպես էլ ձայների համադրմամբ մարդը արտահայտում է իր ներքին ապրումները։ Իհարկե, այն տարբերությամբ, որ երաժշտության լեզուն ինքնին խոսուն է։ Ուրեմն կարելի ասել, երաժշտությունը եւս բոլոր արվեստների նման մարդ անհատի եւ ընդհանրապես հասարակական զգացմունքների արտահայտչամիջոց է։ Իսկ եթե մարդու կամ մարդկային հասարակության մասին ասված խոսքը վեհ ու ազնիվ պատկամ է իր մեջ պարունակում, ապա բոլոր դարաշրջաններում այն իզորու է սրտեր գերել։ Արվեստի ճյուղերի մեջ երաժշտությունը, որի հիմնական տարրերն են ձայնն ու մեղեդին, մարդու հոգեկան աշխարից ծնված լինելով իր եզակի տեղն ունի։ Այլ խոսքով, ձայների ներդաշնակ և հաճելի այն հնչողությունը, որ զգացմունք է արտահայտում, երաժշտություն է կոչվում։ Մեծ երաժիշտ Վագները ասել է, երաժշտությունը սկսվում է այնտեղ, երբ վերջանում են բառերը։ Թանկագին բարեկամներ, այժմ մի հատված Շահդատ Ռուհանիի Պարսի ծոց սիմֆոնիայից։ Thank you. Հարգելի բարեկամներ, Իրանը պատմական վաղեմի ու հարուստ մշակույթի և քաղաքակրթության տեր երկիր է, ուստի և չէր կարող հնագույն երաժշտություն չունենալ։ Իրանի երաժշտական փայլուն անցյալի մասին իրենց գրքերում հիշատակություններ ունեն պատմաբանները։ Օրինակ, Հերոդոտոսը վկայում է, թե սրանից 2500 տարի առաջ Աքեմենյան Իրանում գոյություն է ունեցել կրոնական ու ռազմական երաժշտություն։ Բայց հին Իրանում երաժշտությունը զարգացում ապրեց Սասանյան դինաստիայի իշխանության օրոք։ Սասանյան թագավորները հատուկ ուշադրություն էին դարձնում իրանական քաղաքակրթության զարգացման ու տարածման վրա, ուստի չէին կարող անփույթ լինել արվեստների, դրանց թվում երաժշտության նկատմամբ։ Իսկ հետագային իրանցի փիլիսոփա գիտնական Ֆարաբին 10-րդ դարում մուսուլման առաջին հեղինակն է, որ ալ-մուսիղի խորագիրը կրող իր աշխատության մեջ անդրադարձել է նոտային և նրանց մաթեմատիկական հարաբերությանը։ Իրանցի աշխարհահռչակ բժիշկ Ավիսինան 11-րդ դարում պարսկերեն և արաբերեն լեզուներով երկու գիրք է գրել երաժշտության մասին։ Համենայն դեպս, իրանական երաժշտությունը կարելի է բաժանել երկու գլխավոր մասերի, այն է նախաիսլամական և իսլամական ժամանակաշրջանների։ Նախաիսլամական շրջանում երաժշտություն են ունեցել մարերը, ֆարսերը, աքեմենյանները, պարթևները, արշակունիները և սասանյանները։ Սակայն սասանյանների օրոք, ինչպես ասացինք, Իրանում երաժշտությունը իր ամենածաղկուն ժամանակաշրջան ունեցավ։ Սասանյան թագավոր Արդաշիրի ժամանակ երաժիշները առանձին դաս էին կազմում։ Նույն դինաստիայի թագավոր Բահրամ-Գուրը հատուկ սեր էր տածում երաժշտության նկատմամբ և Հնդկաստանից Իրան էր բերել 400 նվագածուների ու երգիչների, իսկ Սասանյան Խոսրո Փարվիզ թագավորի օրոք երաժշտությունը Իրանում իր ոսկե դարը ապրեց։ Խոսրո Փարվիզի ամենահայտնի երաժիշներն են եղել Բարբոդն ու Նեգիսան։ Ասում է, թե Բարբոդն էր, որ հնարել է իրանական ազգային երաժշտության գլխավոր նվագարանները, ինչը հետագային դարձան այսօրվա դասգահային կատարելագործված գործիքները, իսկ Նեգիսան էր, որ այդ նվագարաններով հորինել է 30 մելոդիներ և 360 ավազներ կամ տաղերքեր, որոնք կատարում էր տարվա ընթացքում արքունիքում տեղի ունեցող յուրահատուկ ավանդական հանդիսություններում։ Այդ հին ժամանակներից հիշատակ մնացած դասգահների, գուշեների կամ մելոդիների նմուշներից են Խոսրովանին, Օրամանը և Փահլավին։ Լսենք մի հատված Օրամանից։ Սիրելի բարեկամներ, նշելի է, որ Սասանյան շրջանում տարածված երաժշտական գործիքներից են եղել Նեյը, Ղաժանգը, Ռոբաբը և Չանգը կամ Քնարը։ Չանգի զարգացած ձևը այսօր մենք տեսնում ենք Եվրոպայում, որ կոչվում է հարպ, իսկ Ղաժանգն ու Ռոբաբը մինչ օրս էլ օգտագործում են Իրանի հարավ-արևելյան շրջանում, Բելուչեստանում։ Իրանի հին նվագարաններից Բարբաթը կամ Տավիղը այսօր արաբական կարևորագույն նվագարաններից է և արաբների մոտ հայտնի է Ուդ անունով։ Նեյը կամ Սրինգը ևս Իրանի հին նվագարաններից է, որը ժամանակակից ավանդական ազգային իրանական երաժշտության կատարման լավագույն միջոցներից է։ Իդեպ թեև Սրինգի հնչեղության մեջ չափազանց սրտաբուխ թախից գոյություն ունի, սակայն միաժամանակ կյանք, սեր, հույս ու հավատք է ներշնչում ունկնդրին։ Լսենք Քյալամ ստեղծագործությունը Չարգահ դասգահում իրանցի վարպետ սրնգահար Հասան Քյասայի կատարմամբ, որը նորերս վախճանվեց 82 տարեկան հասակում։ Արաբական արշավանքից հետո, երբ իսլամը տարածվեց Իրանի բարձրավանդակում, անկում ապրեցին իրանական արվեստին վերաբերող որոշ շուղեր, դրանց թվում երաժշտությունը։ Սակայն Սեփևյանների հզոր թագավոր Շահաբասի ջանքերի շնորհիվ իրանական արվեստի շուղերը ներառյալ երաժշտությունը հետս հետե վերակենդանացան, բայց սա մի կարճ ժամանակ տևեց, և Շահաբասից հետո կրկին սկսվեց իրանական երաժշտության անկման մի նոր շրջան։ Թեև Իրանի ժողովուրդը ամենայն նախանձախնդրությամբ շարունակում էր պահել իր նախնիներից ժառանգած ազգային ու ավանդական երաժշտությունը, Ղաջար թագավորները Եվրոպա կատարած իրենց ուղևորությունների ընթացքում զարգացած երկրներում տեսնելով երաժշտության բարձր ու մեծարվող դիրքը, փորձեցին Իրանում ևս զարգացնել երաժշտությունը, որը դժբախտաբար դա շուկայական տեսք ուներ և մեծամասամբ հնչում էր արքունիքի խնջույքների և զինվորական շքերթների ժամանակ։ Բայց ժամանակները փոխվեցին, և Իրանում սկսվեցին ժողովրդային շարժումներ ընդդեմ Ղաջարների ֆեոդալական անարժան իշխանության։ Այս շրջանում երաժշտությունը ևս որպես մի ազդեցիկ գործոն ծառայեց հեղափոխական և հասարակական մտայնությունների ու գաղափարների ձևակերպմանը։ Սահմանադրական հեղափոխության իրադեպերից ներշնչված Իրանի ժամանակի արվեստագետները այնպիսի ստեղծագործություններ հորինեցին, որոնք արտահայտում էին ազատատենչական իդեալներ։ Այդ ստեղծագործությունների փայլուն օրինակներից են Արև Ղազվինիի տաղերը, որտեղ հասարակական հառաջադիմական իրադարձությունները արտահայտվում են բանաստեղծության ու երաժշտության միջոցով։ Սկսյալ Ղաջարական դինաստիայի վերջերից մի խումբ իրանցի վաստակավոր երաժիշտներ ջանք ներդրեցին իմի բերելու գրեթե մոռացված իրանական ազգային երաժշտական հատվածները, այնինչ այսօր իրանական երաժշտության մեջ հայտի են որպես մուղամներ կամ դասգահներ, վերոհիշյալ անձանց աշխատանքի արդյունքն են։ Թեև Ղաջարների ձեռներեց վեզիր Ամիր Քաբիրի հիմնած Դարոլֆունուն դպրոցում մասամբ ուսուցում էր նաև երաժշտություն, բայց Իրանի առաջին երաժշտական դպրոցը հիմնել է պատանի տարիքում Եվրոպա մեկնած և Ֆրանսիայում ու Գերմանիայում երաժշտություն ուսանած Քոլոնել Ալինաղի վեզիրին։ Նա, օգտվելով եվրոպական տեսական ու գիտական մեթոդներից, դասյարակեց մի շարք արժանի ուսանողներ, որոնք դարձան իրանական երաժշտության մեծ վարպետներ, դրանցից հիշատակելի են Աբուլ-Հասան Սաբան, Ռուհոլլահ Խալեղին, Մուսա Մարուֆին, Ջավադ Մարուֆին, Հուսեյն Ալի Մալլահը և Ֆուրուտան Ռադը։ Իր երկարատև կյանքի ընթացքում վեզիրին բազմաթիվ համերգներ ձեռնարկելով և երաժշտական ինստիտուտներ ու ֆակուլտետներ բացելով հիմքը դրեց Իրանի ազգային ավանդական նոր երաժշտության։ Մի խոսքով, շուրջ մեկ դար առաջ վեզիրի և իր տաղանդավոր աշակերտների ջանքերի շնորհիվ իրանական երաժշտության մեջ մի նոր ձև ընդհանրացավ, ինչը մուղամի փոխարեն կոչվեց դասգյաղ, որոնք թվով 7 էին՝ շուր, մահուր, հոմայուն, սեգահ, չհարգահ, նավա և ռաս պանջգահ։ Մենք այս բոլորին մեկ առ մեկ կանրադառնանք մեր նոր սկսված հաղորդաշարով։ Եկեք մեր այսօրվա զրույցը ավարտենք Ալինաղի վեզիրիի մշակած մահուր դասկահի վրա ստեղծագործությունը լսելով։ Խոսքերի հեղինակն է մեծ բանաստեղծ Սադին և երգում է Ղոլամ Հուսեյն Բանանը։
Man dehar jamiyati nolon تالان شدن هر کسی از زن خود شد یار من و درون من نزد اسرار من و درون من نجد اسرار من.
آوردفتین هایرن رادیو جمعی ایز جمعی هاگورتوم نره مر امن اوریان نرکین هاگورتوم نره یترن هرارتاکفوم یرک نواغوف است هتویال کارکی Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.bat5.26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով. Thank you.